Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Роман Усцінаў. Нашыя тэмы. Больш за траціну беларусаў выступаюць за адмену смяротнага пакарання. Чым адметны 2017 год у беларускім кіно?
Количество белорусского кино за последние два года выросло почти в два раза. И качество тоже очень сильно прибавило. Теперь работа для маркетологов.
Інваліды, які не выходзяць 15 гадоў, аштрафавалі за безбілетны праезд у аўтобусе.
Юрист у нас сказал, все по правилам, оформим протокол с вашими данными. Я говорю, данные дома лежат, паспорт, какие данные?
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Вярхоўны суд Беларусі не адмяніў смяротныя прысуды чорным рыэлтарам з Магілёва. Ігар Гершанкоў і Сямён Беражны падлягаюць расстрэлу. Жонка Гершанкова Таццяна асуджаная на 24 гады зняволення, а Барыс Калеснікаў на 22 гады. Згаданыя асобы былі прызнаныя вінаватымі ў забойстве 6 чалавек, у падрыхтоўцы забойства яшчэ 6, у выкраданні чалавека, махлярстве і вымагальніцтве. Чорныя рыэлтары завалодвалі кватэрамі людзей, якія злоўжывалі алкаголем, а пасля проста забівалі ўласнікаў жытла. Усяго сёлета да вышэйшай меры пакарання прысудзілі траіх чалавек. Акрамя чорных рыэлтараў, расстрэла чакае Гамельчук Алексей Міхаленя, які ў бойцы забіў двух чалавек. Пра тое, як за апошні час змянілася стаўленне да смяротнага пакарання ў звычайных беларусаў, даведаемся ад нашага журналіста Дмітра Лукашука.
Напрыканцы 2017 года інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта нарэшце апублікаваў вынікі праведзенага ў 2016 годзе сацыялагічнага апытання. Сярод іншага звяртаюць на сябе ўвагу адказы апытаных пра стаўленне да смяротнага пакарання. Палова рэспандэнтаў, 52%, лічыць, што ў гэты момант смяротнае пакаранне неабходнае. За адмену вышэйшай меры пакарання выказалася 20% удзельнікаў апытання, а за ўвядзенне мараторыя 19% рэспандэнтаў, даводзяць нам афіцыйныя сацыёлагі. На думку каардынатара кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэя Палуды, стаўленне людзей да смяротнага пакарання моцна залежыць ад знешніх фактараў і эмацыйнага стану грамадства.
В залежнасці ад таго, ёсць на сённяшні дзень рэзанансныя публічныя нейкія злачынствы, якія маюць бы уплываць на меркаванне людзей, альбо наадварот, калі ўплываюць нейкія пытанні, звязаныя з судовай памылкай, гэта ўсё вельмі моцна ўплывае на адсотак.
Тым не менш, па словах праваабаронцы, прыведзеныя прэзідэнцкім цэнтрам лічбы вельмі падобныя да тых, якія маюць праваабаронцы на падставе незалежных сацыялагічных апытанняў. Што праўда, апошні раз такія апытанні праводзіліся кампаніяй Сацё ў 2013 і 2014 годах. У 2013 годзе за адмену смяротнага пакарання ці ўвядзенне мараторыя выказаліся 44,9% апытаных. У 2014 годзе 43,3%. Варта звярнуць увагу на тое, што інфармацыйна-аналітычны цэнтр у 2009 годзе падаваў наступныя лічбы сацыялагічнага апытання. За захаванне смяротнага пакарання 80% апытаных, 5% за яго адмену, 7% за ўвядзенне мараторыя. Такім чынам, за 7 гадоў колькасць тых, хто выказваецца супраць смяротнага пакарання, вырасла з 12% да 39%.
Магчыма, гэта таксама такая кропка да таго, што можа быць ўсё-такі ўлады пачынаюць пакрыху рыхтавацца, або ўжо падрыхтаваны да таго, каб змяняць сітуацыю контексте смяротнага пакарання. Вось, і такім чынам ўжо ідзе абмеркаванне гэтай праблемы ў тым ліку і з боку ўлады. Мне падаецца, што нават гэта пытанне будзе вырашацца не праз рэферэндум, а палітычнай нейкай воляй альбо парламента, альбо прэзідэнта. І той дзяржаўны орган мае права вырашыць гэта пытанне, паставіць вот у гэтым пытанні такую тлустую кропку.
На сёння Беларусь адзіная краіна Еўропы, якая захавала смяротнае пакаранне. Нават у Расіі ўведзены мараторый на выкананне смяротных прысудаў. І ўсе краіны прыйшлі да мараторыя не праз рэферэндумы, а выключна ў выніку прыняцця такога непапулярнага рашэння кіруючых органаў. Рашэння, якое станоўча адаб'ецца на грамадстве, запэўнівае Палуда.
Наяўнасць смяротнага пакарання ўсё ж такі робіць наша грамадства больш жорсткім. Яно раскручваецца вот з гэтай спіралі жорсткасці, а пры гэтым ніякай прафілактычнай такой стрымліваючай меры не з'яўляецца.
Апошні раз публічна тэма смяротнага пакарання абмяркоўвалася ў 1996 годзе. Тады пытанне яго адмены было вынесена на рэферэндум. Па дадзеных ЦВК за захаванне вышэйшай меры выказалася 80,44% удзельнікаў галасавання. І хоць рэферэндум меў рэкамендацыйны характар, менавіта яго вынікі выкарыстоўваюцца ўладамі ў якасці аргумента супраць увядзення мараторыя, не зважаючы на тое, што паводле канстытуцыі смяротнае пакаранне ў Беларусі носіць часовы характар. Але гэты часовы характар, на думку Андрэя Палуды, даволі моцна зацягнуўся. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, яшчэ 20 гадоў таму ў свеце было ўсяго 35 краін, якія цалкам адмовіліся ад смяротнага пакарання. На сённяшні дзень вышэйшая мера прымяняецца толькі ў 39 краінах свету. У асноўным гэта краіны Афрыкі, Блізкага ўсходу ды Азіі. З развітых краін у спіс уваходзяць ЗША ды Кітай. Беларусь жа застаецца адзінай еўрапейскай краінай, якая не ўвяла мараторый на смяротнае пакаранне. Гэта не дазваляе нашай краіне стаць сябрам Савета Еўропы і палепшыць стасункі з Еўрасаюзам. А наперадзе ў праграме «Еўразум» абмяркуем стаўленне беларусаў да рэлігіі і даведаемся, колькі нашых суайчыннікаў вераць у вышэйшую сілу. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
25 снежня католікі і пратэстанты ва ўсім свеце адсвяткавалі нараджэнне Хрыстова. Гэта адно з найбольшых хрысціянскіх святаў. Як апавядаецца ў Евангеліі, Ісус Хрыстос нарадзіўся ў горадзе Віфліеме, у пячоры, якая выкарыстоўвалася ў якасці хлява для жывёлы. Вестку пра нараджэнне Хрыста анёл прынёс пастухам. І яны прыйшлі пакланіцца немаўляці. У небе ў гэтую ноч загарэлася віфлеемская зорка, якая прывяла вешчуноў да Марыі ды Іосіфа. На сённяшні дзень хрысціянства з'яўляецца самай распаўсюджанай рэлігіяй у свеце. Яе спавядаюць каля 2,5 мільярдаў чалавек. А пра тое, наколькі рэлігійнымі з'яўляюцца беларусы, даведаемся ад нашага журналіста Дмітра Лукашука.
Паводле сацыялагічнага апытання, праведзенага ў 2016 годзе інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта, 95% апытаных беларусаў адносяць сябе да розных канфесій. Да праваслаўнай канфесіі адносяцца 84% апытаных, да каталіцкай 8,5% іншых канфесій 2,5%. Не суадносяць сябе ні з якімі рэлігійнымі канфесіямі 5% грамадзян, паведамляецца ў бюлетэні ІАЦ. Адначасова даследаванне паказвае, што толькі 64% апытаных вераць у Бога. 26% тых, хто назваўся праваслаўным, і 10% каталікоў не здолелі назваць сябе вернікамі. 11% апытаных заявілі, што не давяраюць царкве. Пракаментаваць гэтыя лічбы мы папрасілі тэолага Наталлю Васілевіч.
Што такое ўвогуле ўзровень даверу? Мне заўсёды як бы дзівіць вось такое само па сабе пытанне, да, калі там кажуць, ці давяраеце вы царкве. Вот. А калі паглядзець, што значыць давяраць царкве, што такое царква? Ты давяраеш там мітрапаліту Паўлу, дапусцім. Давайце спытаем, ці давяраюць людзі мітрапаліту Паўлу. Спытаем, ці давяраюць людзі патрыярху Кірылу, спытаем, ці давяраюць людзі святарам праваслаўным. І тады у нас будуць лічбы, якія будуць больш адпаведныя. Тому що, ну, довір до церкви як такої, так це може люди мають на увазі там, ну, люди можуть мати на увазі все, що завгодно. І для того, щоб розпакувати, скажімо так, це міркування людей, їх відчування, ну, треба ніяк от по-іншому якби ставити питання, щоб справді ми побачили, що вони мають на увазі під цими своїми відказами.
Эксперт не бачыць нічога дзіўнага ў тым, што пэўная колькасць людзей, якія называюць сябе праваслаўнымі альбо каталікамі, не вераць у Бога і не лічаць сябе вернікамі.
Нічога дзіўнага няма ў тым, што люди себе неяк от позначають, гэта носіць там альбо культурны характар, альбо там нейкі дзяржаўны палітычны характар можа насіць, ніяк не быць звязаным з канкрэтнай рэлігійнай практыкай. Цяпер для людзей рэлігійная ідэнтычнасць, это можа быць ідэнтычнасць звязана з календаром. От для Беларусі, да, калі ты там што-небудзь святкуеш, там Расло святкуеш 7-го, значыць ты праваслаўны. Калі ты святкуеш 25-го, ты там каталік. А, допустим, ну, можа быць просто вот такая календарная ідэнтычнасць, а не рэлігійная.
Сапраўды, паводле даследавання ІАЦ, уся рэлігійнасць 70% праваслаўных і 50% каталікоў абмяжоўваецца святкаваннем асобных рэлігійных святаў. Пры гэтым 73,5% апытаных заявілі, што рэлігія займае значнае месца ў іх жыцці. Вось толькі мала хто з іх ходзіць у храм, практыкуюць некаторыя абрады. Брады і таінствы 11,5% апытаных.
Кожны чалавек па-рознаму вот эту меру важнасці рэлігію ў сваім жыцці вызначае. І часам сапраўды там можа здавацца там канкрэтнаму чалавеку, што вот гэта ўжо важна, да? То есть там адзін раз хадзіць у царкву, гэта ну, я ад сябе такога не чакаў, што для мяне так важна будзе. От, а нейкіх такіх аб'ектыўных крытэрыяў няма. Яшчэ хачу згадаць даследаванне, вот 2017 года выйшла. Там это было Pew Research форум рабіў самую галоўную рэлігійнай практыкай у праваслаўных краінах лічыцца тое, што людзі маюць іконы дома. Альбо там у сваім партмане, у гаманцу, да, у манцы, альбо там на машыну наклеенае, там на эту панель. Вось гэта асноўная практыка, якую людзі называюць, і асноўнае такое пазначэнне. Ці стаіць за гэтым нешта пытанне? У кожнага чалавека можа быць па-рознаму.
З даследавання ІАЦ немагчыма зрабіць выснову, рэлігійныя беларусы людзі ці не, кажа Наталля Васілевіч. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам брытанскае выданне «Індэпендэнт» апублікавала спіс самых атэістычных краін свету. Першае месца ў рэйтынгу займае Кітай. Амаль палова жыхароў Паднябеснай не вераць у вышэйшую сілу. Далей у спісе ідзе Японія. У Еўропе найбольшая колькасць атэістаў пражывае ў Нарвегіі. 39% жыхароў гэтай скандынаўскай краіны не вераць у Бога. Падобная сітуацыя назіраецца і ў Чэхіі. Там кожны трэці грамадзянін лічыць сябе атэістам. А пасля музычнай паўзы і кароткага выпуска навінаў падвядзем вынікі 2017 года ў беларускім кіно. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Еўрарадыё працягвае падсумоўваць вынікі 2017 года. Гэтым разам вызначым, чым запоўніўся сыходзячы год у галіне культуры. А калі дакладней, то празважаем пра тое, што сёлета адметнага адбылося ў айчынным кінематографе. З аднаго боку, беларускі фільм Элема Клімава «Ідзі і глядзі» упершыню за доўгі час атрымаў узнагароду на венецыянскім кінафестывалі. З іншага боку, беларусь фільм патрапіў у гучны скандал. Кінастудыя заплаціла каля 100 тысяч долараў расійскаму рэжысёру Ягору Канчалоўскаму за фільм, які ён не здымаў. Пра тое, чым яшчэ адзначыўся сыходзячы год у беларускім кіно, у што выліўся дыялог незалежных кіношнікаў і Міністэрства культуры, ды калі чакаць перамогі беларускага фільма ў Канах, паразмаўляем з прадзюсарам Леонідам Каліценем і рэжысёркай Уладай Сяньковай. А я перадаю слова нашай журналістцы Машы Калесніковай.
Я думаю, што пачнем мы ўсё ж з вуліцы, з мінакоў, якія ходзяць па гэтых самых мінскіх вуліцах і якія, ў прынцыпе, мусяць глядзець беларускае кіно і цікавіцца сваім, і мы мусім пабачыць, што ж там адбываецца насамрэч.
Сёння на Еўрарадыё мы падводзім вынікі года ў беларускім кіно. Таму, натуральна, вырашылі прайсціся па вуліцах Мінска і запытацца ў мінчукоў, якія фільмы беларускіх вытворцаў ці беларускіх рэжысёраў у апошні час яны глядзелі.
А я наогул кіно не гляджу. Ты памятаеш што-небудзь?
Беларускае не глядзеў, не глядзеў.
Ну, а ўвогуле, прыгадайце, беларускае кіно, якое ў апошні час глядзелі.
Помню толькі трэйлер фільму, як жа ён зваўся, пра міліцыю, ка дню міліцыі.
Сляды на вадзе.
Да.
І я наогул нічога.
Дык а чаму ви не глядзіце беларускае кіно?
Мой кейс гэта тое, што я наогул кіно не гляджу. Ну так, доктора хто, вось учора, па старой памяці, ўсё.
кстати, честно, не помню даже. Наверное, нет, наверное, не смотрел. Я в последнее время мало фильмов смотрю.
Исторический фильм белорусский, я забыла название. Ну вот, смотрела, но не запомнилась.
А про что он?
История была, где-то 17-16 век про женщину...
Про Анастасию Слуцкую?
Возможно, да.
Даже не скажу, наверное, никакое. Ну, не помню, по памяти точно не вспомню.
Наверное, только в июне 44-го или какой там документ, ну, то, что старый есть, там, наверное, 2000-х годов фильм такое, что-то.
Альпийская баллада.
А еще?
Рекламы мало, нужно больше показывать где-то, больше баннеров. В интернете размещаете премьеры, трейлеры о фильмах, которые будут идти.
Ну, вот такое меркование на улицах. То бок, про белорусское кино не ведают и кажут, что в этом виноваты, видать, те, кто снимает кино, что рекламы мало, баннеров мало. Потому что это нормальная ситуация, как вы лечите?
Я в шоке.
Чему? То бок, отрымливается, что белорусский глядач дагэтуль не поверил в то, что можно любить свое, и что свое есть достойное. Правильно?
Не поверил. Насчет баннеров не хочу, конечно, начинать с негатива, но мы же должны говорить об этом. Мой пример с Витебском. Когда мы приехали в государственный кинопрокат и попросили сами развесить за свои деньги баннеры, и нам сказали, да, конечно, мы развесим, но это стоит денег. Я говорю, подождите, но мы же развешиваем баннеры не в каком-то кафе, где это частная собственность, и за это надо платить. Это же вот для вас там, для государства. То есть все равно они берут деньги и перекладывают в свой карман. И, в общем-то, желая заработать на этом же прокате, они все равно потребовали оплачивать эти баннеры.
Леонид?
Как сказать, ситуация, конечно, сумная, но для меня это скорее задача. Это большая маркетинговая задача. Жил-был бренд, как вы видели вот здесь по опросам. Кто-то про него что-то знает в августе 44-го, и Анастасию Слуцкую краем глаза кто-то где-то видел. За последние годы все, что сделано, никто ничего не видел, и нужно сделать так, чтобы все про это знали. Это большой объем работ, но это все реально сделать. Я думаю, годик-два при более или менее приличном каком-то... приличных таких намаганиях мы что-то зробим. Потому что количество белорусского кино за последние два года выросло почти в два раза. И качество тоже очень сильно прибавило. Теперь работа для маркетологов.
Слушайте, але вось, например, у нас давно славятся наши документалисты, яны заўсёды перамагаюць там на конкурсах международных и так далее. А ці не трэба нам засяродзіцца ўсё ж на нечым адным, на тым, что добра атрымліваецца. Например, на документалістыцы. Бо ж все ж это все так немагчыма.
Нет, почему не
магчыма? Усё ахапіць, тым больш, что сродкаў няма, что молодым режисёрам даводзіцца самим шукаць грошы праз краўфандинг и так далее.
Не-не-не, все есть, все нормально, все в порядке. Документалистика – это особый тип кино, если хотите. Тем более документалистика сейчас все больше плывет в сторону каких-то чуть-чуть, но не документарий, такой постдок сейчас. Он ближе к художественному кино. Художественное кино, в свою очередь, тоже чуть-чуть плывет в сторону документалистики.
Ну, натурально, что зараз все кажут, что белорусское кино находится на неким таким правильным этапе, что все будет развиваться, что еще крыху-крыху часу, и все будет совсем-совсем круто. Так все, что все ж отбывается – и чему это, опроч киносупольности, никому не видать, по сутности?
Ну, трудно бороться с блокбастерами. Трудно переодолеть миллион долларов. Когда вся... Ну, вот если взять все фильмы, снятые в этом году, я сейчас не трогаю «Белорусфильм», они, наверное, все не переберут бюджет там, в полмиллиона долларов.
100 тысяч.
Наверное, 100 тысяч переберут, но полмиллиона уже точно вряд ли. Грубо говоря, на промоушен одних каких-нибудь «Звездных войн» потрачено несколько, там, я не знаю, миллионов. Естественно, при таких ресурсах мы можем вести только партизанскую войну. Где-то мы немножко делаем показы, где-то немножко фестивали, где-то мы всеми силами это все продвигаем, но иногда размер имеет значение. 6 нулей – это бюджеты среднего кино на продвижение. У нас 100, 200, 300 там, долларов. Ну, на продвижение. Вот.
Я всегда говорю, что зрителя нужно воспитывать. Вот с любовью к зрителю говорю, что его нужно воспитывать. Нужно формировать какой-то вкус, да. Если мы возьмем, опять же, у меня очень богатый опыт общения с представителями кино-видеопрокатов в регионах, как и у Леонида, в принципе, но у него немножко там были независимые люди. А что показывают в регионах? Там показывают 8 там, свиданий, какой-нибудь Бэтмен и так далее. И когда ты годами видишь в своем прокате такие фильмы, ты, там, там даже молодости не показывали. Я вот всегда об этом говорю. Да, для меня это шок. То есть ты никогда не пойдешь на эту молодость, если ты только там дома не копаешь эти торренты. И вот уважуха за это, да. Поэтому нужно прививать вкус. Этого нету у нас, да. Если мы возьмем тот же «Беларусьфильм», там стоит цель снять окупаемое коммерческое кино.
Коли это было последний раз? У сенсе, коли они сняли нечто окупляльное?
Ну, это один. Я бы сказал так. Мы сколько раз проводили опросы. Анастасия Слуцкая является самым запоминаемым фильмом. Вторым по запоминаемости «Август 44-го». И, в общем-то, в зависимости от аудитории, еще «Оккупация мистерии» Курейчика. Вот это три, которые 2000...
Кудиненко.
Ой, извините, да, Кудиненко с участием Курейчика. Да, Кудиненко с участием Курейчика. Вот, собственно, три фильма, на которые более или менее можно рассчитывать. Но это все, извините, уже 7 лет назад, да? 8, 10 лет назад. Это черти когда. Естественно, чистое поле сейчас.
Для вас, для каждого, что стало самым головным с того, что отбылось у белорусском кино? Ось то, что обовязково мусить поуплывать, и дать плен у наступном годе?
Ну, я очень с замиранием, и все мы ждем решения по указу, которое министерство сейчас рассматривает уже в 105-й раз по поводу финансирования белорусского кино, потому что, как вы знаете, по или не знаете, по тому указу, который они подготовили, финансирование будет происходить...
Раз «Беларусьфильм».
Да, через «Беларусьфильм». И, конечно, это означает смерть независимому кино, отчасти, и независимым продюсерам, потому что все-таки «Беларусьфильм» фокусируется на том, чтобы деньги отрабатывались, а это значит, что авторское кино – это дело относительное. Вот. И я считаю, что если мы говорим о кино, если мы хотим повысить его там, какую-то художественную ценность, очень важно, чтобы это было всё разбросано, да, то есть, чтобы разные люди и разные компании могли заниматься этим.
Угу. Леонид?
Ну, я не так пессимистичен, как Влада. Я думаю, эти деньги все равно пройдут мимо кассы и будут вложены в очередной такой же проект, который мы уже видели в предыдущие годы.
Но это пессимизм, Леонид.
Нет, это оптимизм. Ну, когда-то же этот же маразм должен закончиться. Либо деньги закончатся, либо маразм закончится. Вот. А по что меня больше всего так вдохновляет за прошлый год, ну, я сейчас буду очень нескромным, это проект «Свое кино», когда ежемесячные показы нового белорусского кино. Мы его делали как пилотный, просто попробовать, будут ли люди приходить. Они приходят, они смотрят. И именно в этом проекте я увидел фильм «Орша, Минск Орша» Юлии Ралко. На мой взгляд, это должен посмотреть каждый белорус. Это просто... Это сносит башню, это офигительное кино. Очень хороший фильм обязательно к просмотру, если сможете где-то увидеть в онлайн «Царь горы» Андрея Кутилы. Это тоже просто песня, а не кино, на одном дыхании смотрится. В этом же проекте был замечательный фильм «Друзья по переписке» Нелла Василевская и Андрей Кашперский. Вот это две восходящие звезды, на мой взгляд, белорусского кино, вот которых еще пару лет назад мы не знали, а сейчас они только академию закончили. Нежнейшая такая мелодрама, отличная такая современная, с музыкой, все как полагается. Это вот вообще не для неподготовленного слушателя.
А я нагадаю, что у студии Еврорадио продюсер Леонид Кулетеня и режиссерка Улада Сянькова подвели выники 2017 года у белорусской киноиндустрии. Дальше цалком размову с киноэкспертами можно поглядеть и почитать на нашей сторонце euroradio.fm. А после короткой музычной паузы и выпуска новинок спорту поразмовляем про то, как инвалида, який не ходит 15 годов, оштрафовали за безбилетный проезд у автобусе. Заставайтесь разом с нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов. Инвалид-вазошник с Мазыра Виталь Ковалев, у якого осенью с пенсии вылечили 50 рублей за переход в улице у неналежном месте, смог про суд вернуть себе гроши. Мужчина доказал, что его подставил знакомый, який скористался халатностью супрацовников милиции. Помылка отбылася на этапе опознания, коли особу порушальника вызначали не с допомогой компьютерной базы даденных, а по телефонным звонку у дежурную службу. Инакш кажучи, Виталем Ковалевым назвался інший человек, а инвалиду призначили за место его штраф. А днями іншого мужчину, який не ходит уже 15 годов, оштрафовали за безбилетный проезд у автобусе. Як такое могло отбыться, доведаемся от Артема Мартыновича.
Анатолий Маликов – инвалид первой группы, живе у Гродно. И он уже 15 годов не может самостоятельно пересовываться. У снежня нечакано высветлилось, что с его невеликой пенсии усяго 456 рублей спогнали штраф за безбилетный проезд – 11,5 рублей. Отрымливается некий абсурд, бо инвалиды первой группы имеют право на бесплатный проезд. Ирина Маликова, жонка Анатолия, расповела, что доведалась про штраф только, когда его спогнали с пенсии ее мужа. При этом никаких поведомлений им не приходило.
Так получилось, что юрист у нас сказал, все по правилам, оформлен протокол с вашими данными. Я говорю, данные дома лежат, паспорт, какие данные? Ничего мы не знаем, обращайтесь в суд.
В милиции заяву Ирины разглядели, покольки штраф выписывали контролеры, то перенакировали у Гродинский автобусный парк. У автобусном парку не отмовляют, что безбилетник был затриманный. Все позначено у протоколах. Однако растлумачить, як штраф был оформлен на иншего человека, представник автобусного парку потлумачить не смог.
На просьбу контролера, что данный эталон недействительный, надо оплатить штраф, пассажир сказал, у меня нет денег. Тогда надо составить административный протокол. Мы прошли в наш служебный автомобиль для составления административного протокола. Паспорта у данного пассажира не оказалось. Тогда в соответствии с правилами автомобильных перевозок пассажиров нашей республики мы обязаны доставить его в ближайшие органы внутренних дел для установления личности. Что было и сделано. В отделении милиции на Фолюше была установлена его личность, которым явился тот гражданин, фамилию, имя, отчество я его сейчас не помню, было подтверждено дежурным милиционером, и был составлен административный протокол.
При этом, по словам Ирины, адрес у протоколя не супадал ни с адресом регистрации Анатолия, ни с адресом фактичного проживания. Але это чомусьці никого не засмутило. Гроши можно вернуть про суд, але это зойме полный час. Однако Ирина не собирается вертать гроши, бо, по ее словах, нема здоровья и часу ходить по судах. Информационная служба Еврорадио.
Вот так халатность контролеров привела до того, что инвалид-вазошник мусил заплатить штраф за иншого человека. Тем часом на наступный год улады выделяют с бюджету амаль 500 тысяч долларов на безбарьерное осяродье. Сярод іншагам гэтыя грошы пойдуць на будаўніцтва пандусаў, а таксама пераўладкаванне пад інвалідаў ліфтаў і прыбіральняў у дзяржаўных установах.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Былы ударник «Битлз» Ринго Стар у хуткім часе стане рыцарам. Подробязности у нашей рубрицы «Шоу-биз».
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Мариновский. Новини сусветного шоу-бизу. 77-гадовы Ринго Стар 1 студзеня атрымае званне рыцара і ганаровую прыстаўку сэр да свайго імя на штогадовай цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод Брытаніі. Некалькі тыдняў таму бубнач атрымаў афіцыйнае паведамленне пра гэта з Букінгемскага палаца, дзе традыцыйна праводзіцца цырымонія падаравання ў рыцары. Музыка ўганараваны тытулам за заслугі ў галіне музыкі і дабрачыннасці. Ринго Стар ужо наведаў каралеўскую рэзідэнцыю ў 1965 годзе разам з калегамі па The Beatles. Музыкі ліверпульскай чацвёркі былі ўзнагароджаны ордэнам Брытанскай імперыі за ўклад у развіццё брытанскай культуры і яе папулярызацыю па ўсім свеце. Нагадаем, што Пол Маккартні ўжо быў прысвечаны ў рыцары за заслугі ў галіне музыкі ў 1997 годзе. Гурт Led Zeppelin рыхтуецца ў наступным годзе адсвяткаваць сваё 50-годдзе. Адным з юбілейных мерапрыемстваў стане выпуск кнігі пра гісторыю гурта. Пра гэта ўдзельнікі калектыву аб'явілі на старонцы ў Фейсбуку. Ніякіх падрабязнасцяў, акрамя таго, што гэта будзе падрабязнае і шчодра ілюстраванае выданне, пакуль. пакуль не паведамляецца. На днях Джимі Пейдж таксама абмовіўся, што рыхтуе сюрпрызы для прыхільнікаў Led Zeppelin. Разбіраючы архівы, гітарыст выявіў некаторыя запісы, якія раней не выдаваліся. Музыкі таксама плануюць да 50-годдзя перавыдаць усе 9 студыйных альбомаў Led Zeppelin у пашыраным і палепшаным выглядзе. Композіцыя «Jingle Bells», якая лічыцца каляднай класікай, на самой справе была прызначаная для іншага свята. Песня была напісана ў 1857 годзе Джеймсам П'єрпонтам і называлася «One Horse Open Sleigh». Яна распавядала пра дзень падзякі. У кампазіцыі распавядаецца пра зімовыя забавы, свавольствы і, верагодна, яна стала каляднай, бо ў тэксце узгадваюцца сані. Акрамя таго, у другім куплеце аўтар кажа пра нейкую «Miss Fanny Bright», што можа указваць хутчэй на рамантычны характар песні. Таксама мяркуецца, што яна прызначалася для спявання на школьных вечарах, а іншыя настойваюць, што песенька выконвалася падчас гулянак, паколькі ў ёй прасочваецца непрыстойныя намёкі. Мінскі этна-электронны гурт «Шума» на чале са спявачкай Русі падае заявку на Еўрабачанне. Пра гэта каманда заявіла на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Гурт піша, што без грамадскай падтрымкі прайсці адбор нерэальна. Таму запрашае ўсіх ахвочых далучыцца да кампаніі рэкламнага флуду. Заяўкі на ўдзел у нацыянальным адборы прымаюцца да 26 снежня. Раней пра свой намер пазмагацца за паездку на Еўрабачанне заявілі Юнэшэн, Жаліка Пушнова, Алексей Грос ды іншыя. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».